Gepleyer Adalatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri Mansur Mingelow'un azat edilmegi meselesine sere diyerler. Karasızlık bayramının ön yani meczur çağrılır. Marşrokolar bağdalıya. Ayarlı yılların taş keşfini gölökçülük kaytadan müşleniyer ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen silmen yoksun anı urvan tanış ediyer mi? Rusya Federasiýasynyň Derňew Komiteti Tver sewtinde bolan uçur hilakçylygyny ölen 10 adamyň ählisiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny habar berdi. Agentligiň maglumatyna görä, olar uçuş sahypasynda görkezilen sanawa laýyk gelýär. Şu wagt içinde Yevgeni Prigojinin ölüm nuvarda resmi tasdiklama yoktu. Telekeçinin ölümü bundan ön resmi kurumu. Rus aviasiya Federal Hava Transport Kurulu tarafından kıytaklayın tasdik edilipti. Agentliğin mağlumatına göre yolcu sanığını Prigojinin ve hususi harbi kampanyanın serkerdesi Dmitri Utkin'in adları var. Uzgaz Trade ve Türkmen Gaz Devlet Konserni Özbekistan'a eksport edilen Türkmen gazını yılla 2 milyard kub metre çenli köpeltmek varadaki alalaşıga geldi deyip Türkmen metduotu Özbek metduotunu salgılanıp kavur veriyor. Bu alalaşık Aşgabatta Türkmen hükümetinin başlığının yanıç energetika toplumuna gözükçülük ediyen ornatari Batır Amanov ile Özbekistan'ın energetika ministeri Mirza Mahmudov'un arasında geçirilen gepleşiklerin doğrultusunda gamını kazanırlı deyip Uzdeyli Neşri xabar veriyor. Täjikistanyň agyr ýagan ýagyştan soň gelen sihirli azından 13 adam helak boldy diýip Merkezi döwletiniň adatdan nasar ýagdaýlar komiteti 28-nji awgustda habar berdi. Bu waka paýtagt Duşenbäniň günnogorundaky we gün ortasyndaky wagtda temde urdaky etraplaryna boldy. Häkimetler tupan we güýçli ýagyş netijesinde dören suw joşmalarynyň ýollara hem ziýan ýetirenligini aýtdylar. Komitet yer süýüşmez howpunyň ýokary bolmagyny galyanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadir Ulgamy tanymal estrada aýdymçysy Mehdi Yarraka garşy anyklaşdyrylmadyk jenayet işini açdy. Kadiyet 27-nji awgustda İslam jemgyýetiniň ahlagyna we däp desturlaryna garşy gelýän bikanun aýdym sebäpli Kadiyet işiniň açylanlygyny aýtdy. Yarrahi 25-nji awgustda aýal gyýdylary hökmany başörtülerini aýyrmaga çagyrýan "Siziň başörtüňiz atly" aýdym çykardy. Aýdymyň wideosyna başörtüli aýallaryň tans edişi görkezilýär. Yarrahynyň haýsy jinayet aýyplanmasy bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigi entek belli däl. Ol häzirlikçe tutsaw edilmedi. Daniýa häkimetleri Gurhan, İncil we Tewrat ýaly mukaddes kitaplaryň köpçülükde ýakylmagy ýa-da başga görnüşde baskylanmak üçin jinayet jogapkärçiligini çeker diýip ýurdun adalet ministri Peter Hammelgard 25-nji awgustda aýtdy. Bu karar Daniýada bir näçe gezek Gurhan otlanyp musulman ýurtlaryna gadaply protestlere sebäp bolanyndan soň kabul edildi. Ministrin sözlerine göre bu kiyil hareketler için iki ile çenli adatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Ol mukaddes kitapları maskaralamak ile bağlı hareketleri Daniyelilerin taşarı yurttaki ve yurt içindeki hopsuzluğunu ziyan yetiriyen maskarasılıklı hareket diye adlanırdı. Daniyanın taşarı işler ministeri Lars Rasmussen hem Adalet Ministerliğinin bu niyetini onladı. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedov şenbe günü Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırına bina edilecek diskaların taslamaları ile tanışıp bu şehrin Köpetdağ'ın bilint gerişlerinin birine yazılacak adının uluklardan görünmelliğine aitti. Türkmen metduatı önkü prezidentin bir yerde kurulacak Muzeyin ve baş mescidin yerleşecek yerlerinin çalgıları ve şekil taslamaları ile tanışanlığını, Arkadağ şehrinin Köpetdağ'ın belint gerişlerinin birine yerleştirilecek adının yazgısının görünüşlerini görünlüğünü havar veriyor. Ol havarda edilmeğine göre yazgının uluklardan görünmelliğini, öğününü çekmelliğini ayrıtıyla yazgının ışıklanırış ulgumunu her kılamanın ösen tecrübesine layıklıkta çemeleşilmelliğini verilaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardan